Sveiki gyvi, su jumis sveikinuose Šaudžius Ošalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien visuomet laidoje penkios knygos. Pristatysiu Donato Karisi knygą Mergina rūke, Dorit Robinjan knygą Kaktusų gyvatvorė, pristatysiu knygą Karalienės Bonos virtuvė, Džono Le Carré knygą Šnipų palikimas bei Liusės Gutierės knygą Nepaprasta anglų kalba English is not easy. Laida parengta su Rašytojų sąjungos leidykla bei leidyklomis Sofoklis, Aukso žuvis bei Liūtai neavis. Šiandien laidoje pakalbėsiu apie trilerį. Trilerį iš Italijos, kas jau savaime yra gana įdomu, nes paprastai mes dažniausiai girdime apie skandinaviškus trilerius, apie amerikiečių rašytojų trilerius, o štai čia keliamės būtent į Italiją. Pakalbėsiu apie Donato Karisi ir jo knygą Mergina rūke. Šią knygą išleido leidykla Sofoklis, o iš italų kalbos vertė Morta Simonaitytė. Šis rašytojas vienas iš tų, kurie puikiai išmano apie nusikaltimus. Jis studijavo teisės mokslus, specializavosi kriminologijos ir etologijos srityse. Jau pirmoji jo knyga sulaukė didžiulio populiarumo. Vien Italijoje jos buvo parduota 180 tūkstančių egzempliorių. Ši knyga pelnė kelias premijas ir nuo to laiko šis rašytojas vadinamas vienu iš geriausių šios šalies trilerių autoriumi. Jis išleido 8 romanus. Beje, nuo 1999 metų jis taip pat dirba ir scenaristu. O šiais metais pagal šią knygą, apie kurią kalbu šiandien, pastatytas filmas tuo pačiu pavadinimu, kurį, kuriant rašytojas, debiutavo kaip režisierius. Knygos siužetas yra štai toks. Naktį, kai viskas amžiams pasikeitė, ledas ir rūkas dengia avešą, giliame Alpių slėnio šešėlyje glūdinti miestelį. Gali būti, kad dėl prastų oro sąlygų specialiojo agento Fogelio automobilis įvažiavo į griovį, o galbūt priežastis yra visai kita. Vyras nenukentėjo, bet patyrė šoką. Jis nepamina nei kaip, nei kodėl ten atsidūrė. Aišku tik viena, šiandien specialusis agentas jau turėtų būti toli nuo šio miesto. Praėjo 2 mėnesiai, kai Anna Lu dingo rūke. 2 mėnesiai nuo tada, kai Fogelis ėmėsi tirti bylą, kuri iš pabėgimo virto pagrobimo tyrimu, o vėliau didžiuliu žiniasklaidos ažiotažu. Toks Fogelio metodas, jo nedomina DNR, jis neišmano, kaip panaudoti kriminalinių tyrimų komandos radinius, tačiau sugeba manipuliuoti žiniasklaidą, pritraukti kamerų dėmesį, užkariauti vietą pirmosiose puslapiuose, gauti lėšų tyrimui pasitelkdamas žiūrovus prie televizorių ekrano, paskelbti auką šventąja ir paskui susektas jau būna įkišti į kalėjimą. Praėjus 2 mėnesiams specialusis agentas Fogelis turėtų būti toli. Kodėl tuomet jis vis dar čia? Kodėl įvyko nelaimingas atsitikimas? Ir svarbiausia, jeigu jis nenukentėjo, kieno tos kraujas ant jo drabužių? Šis autorius rašo lengvai įtraukiančiai, čia daug siužetinių vingių. Pats knygos pasakojimas yra nelininis ir šokinėjimo laike. Knyga apgaubta paslapties neaiškumo atmosferos, joje paliečiamos ir socialinės problemos, žiniasklaidos darbas, tai kaip jį paveikė nusikaltimo tyrimą. Tai protingas, stilingas kūrinys. Kartu jis labai atmosferiškai, psichologiškai įtaigus. Sunday Times šį Donato Karisi kūrinį Mergina rūke pavadino mėnesio trileriu. Ir iš tiesų aš sutinku, kad tai tikrai vertas dėmesio romanas. Kalbant apie pastarųjų kelių metų tendencijas galima pastebėti ir tai, kad kai kurios leidyklos orientuojasi ne tik į tam tikrus žanrus, bet ir į tam tikrų šalių literatūrą. Taip kalbant apie leidyklą Sofoklis, akivaizdu, kad joje leidžiama išties nemažai Izraelio literatūros. Kas žinoma džiugu, nes galime susipažinti ne tik su tokiais meistrais iš šios šalies kaip Jehošua, bet ir tarkime kriminaliniais romanais. Dabar štai turime ir dar vieną šioje leidykloje išleistą knygą. Tai Dorit Robinjan knyga Kaktusų gyvatvorė. Šią knygą išleido leidykla Sofoklis, kaip jau minėjau, o lietuvių kalba vertė Kristina Gudelytė Lasman. Dorit Robinjan vadinama viena žinomiausių ir skandalingiausių Izraelio autorių, įkilusi iš Irano žydų šeimos. Jos knygos gausiai verčiamos į užsienio kalbas, o kūryba ne vieną kartą apdovanota įvairiais prizais ir premijomis. Ji rašo tiek poeziją, tiek kūrybą vaikams. Iki šiol ji yra išleidusi 3 romanus. Jos knygos sulaukė didelio visuomenės dėmesio ir ne tik dėl meninės vertės, bet ir dėl knygose vaizduojamų temų. Šią knygą Izraelio švietimo ministerija pavadino netinkama mokyklų programai dėl savo temos, kurioje nagrinėjama izraelietės ir palestiniečių meilė. Nepaisant to, kad knyga tapo bestselleriu, ministerijos komiteto vadovė sakė, kad knyga gali padaryti daugiau blogio nei gėrio. Kaltino ją dėl netinkamai vaizduojamos asimiliacijos vedybų su kitataučiais. Todėl ji buvo išbraukta iš mokyklos sąrašų ir tai privedė prie moksleivių ir mokytojų protestų. Sulaukus palaikymo iš tokių garsių Izraelio rašytojų kaip Grossmanas, Jehošua ar Ozas, po ilgų svarstymų nuspręsta, kad kūrinys gali būti skaitomas skaitomas ir nagrinėjamas mokyklose. Pati rašytoja, reaguodama į visą šį skandalą, sakė, kad Izraelio valdžia išsigando, jo knygoje parodoma, kad ir kiti žmonės, palestiniečiai, yra tokie patys žmonės kaip ir žydai. Jos knygos herojai liet irgi vadovaujasi iš ankstinėmis baimėmis, stereotipais, įtarumu, kurie anot rašytojos labai plačiai paplitė Izraelio visuomenėje. Rašytoja sako, kad mokyklose būtent taip formuojamas palestiniečių įvaizdis. Tačiau jos knygos herojai supranta, kad vadovavimasis tokiais stereotipais klaidingas, kad kiti žmonės yra individualūs ir kad jie turi kur kas daugiau bendro nei to, kas juos skiria. Anot rašytojos būtent toks jos herojos augimas, jos suvokimo pasikeitimas ir išgazina politikus. Pati rašytoja savo, kad šią knygą ji nori pertikti magiją, kurią sugeba literatūra, didinti empatiją, parodyti, kad kiti žmonės yra tokie panašus į mus. Toks buvo vienas iš šios knygos tikslų. Na, o knygoje papasakota apie su dideliais išbandymais susiduriančią meilę, apie tradicijų kultūrų suskirtimus ir apie pasirinkimus, kiek likti ištikimam sau, kiek nebijoti aplinkinių pasmerkimo, apie kaltę ir trauką kitam žmogui, apie dvi asmenybės, galiausiai tampančias viena. Na, knygos siužetas yra štai toks. Praėjus dviems metams po 2001 rugsėjo 11 įvykių, du jauni žmonės susipažįsta Niujorke ir iškart pajunta vienas kitam trauką. Liet studentė iš Tel Avivo atvykusi į JAV pusmečiui. Hilmis, pradedantis dailininkas iš Ramalos. Nors abu supranta, kad jų meilė galima tik toli nuo gimtųjų namų, neįstengia jai atsispirti. Kartu jie tyrinėja miestą, dalinasi prisiminimais, o užklupus neįprastai šaltai žiemai ilgisi artimųjų rytų saulės. Dėja, Liet laimė temdo kaltė, kad savo meilę slepia nuo šeimos. Nenumaldomai artėjant laikui išvykti, ją ima persekioti slogi nuotaika dėl išsiskyrimo. Akis į akį tenka susidurti su skaudžia būtinybe rinktis. Dorit Rabinjan knyga Kaktusų gyvatvorė kartu ir pažintis su Izraelio literatūra ir meilės istorija ir pasakojimas apie kito pažinimą. Šiandien pakalbėsiu apie intriguojančią knygą. Tai Julitos Bernotinės ir Rasos Leonavičiūtės knyga Karalienės Bonos virtuvė, kurią išleido leidykla Aukso žuvis. Tai sikiu ir kulinarinė ir istorinė knyga Gastronominė kelionė, pristatanti vieną ryškiausių 16 amžiaus LDK istorinių asmenybių – Lietuvos didžiąją kunigaikštienę ir Lenkijos karalienę Boną Sforcą. Tai pirmoji lietuvių autorių knyga apie šią nepelnytai užmirštą valdovę, kuri atitikėdama į LDK ir Lenkiją savo kraityje atsinešė ištisą renesanso epochą. Kaip apie šią knygą jos įžangoje rašo autorės, buvo bent trys svarbios priežastys parašyti šį kūrinį. Pirmasis impulsas buvo asmeninis susižavėjimas šią moterimi svetimšalę, apie kurią paklausti dažniausiai prisimintume tik legendas, o iš tiesų ji buvo dama, kuri labai atitiktų ir šiuolaikinės moters etaloną, išsilavinusi veikli ambicinga sugebanti derinti darbą bei atsakomybę šeimoje. Tai buvo moteris, kurios reformos padidino mūsų valstybės pajamas, o įtaka praturtino visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Antra priežastis buvo tai, kad Bona įkvėpė eksperimentuoti virtuvėje. Tai buvo viena iš sričių, kurios įtaka LDK buvo labai svarbi ir daug ką keičianti. Bona dvariškius išmokė naudoti šakutę. Jos dėka mūsų kasdienėje mityboje atsirado baltieji miltai, ant stalų pagausėjo daržovių, alyvuogių aliejų, žalumynų. Beje, autorės pažymi, kad nors kai kurie šioje knygoje prašomi tų laikų receptai atrodo labai paprastai, o patiekalai gal ir keisto skonio, tačiau renesanso laikais toks maistas buvo tik ant karalių ir didiko stalo. Na ir trečioji priežastis – noras užkrėsti renesanso virusu šios knygos skaitytojus. Jau penktus metus jos istoriją kruopščiai tyranti Rasa Leonavičiūtė teigia, kad nors Bona gyveno prieš 500 metų, jos norai bei siekiai turėtų būti gerai suprantami dabarties moteriai. Knygą išleidusios leidyklos Aukso žuvis vadovė Sigita Pukienė sakė, valgydami net nesusimastome, kiek daug patiekalų metams bėgant nuo kunigaikščio stalo persikelia į kasdienę mūsų virtuvę. Ir joje galybė atradimo, kaip ir karalienės Bonos gyvenime, kuris gali įkvėpti netgi šiandienos moteris. Šios vizualiai įspūdingos knygos neka mažiau turiningas ir turinys. Skaityti knygą galima keliais būdais. Viena vertus tai yra Bonos gyvenimo istorija, nuo vaikystės iki tapimo didikė, kuri keitė istoriją. Knygoje aprašomas jos charakteris ambicingos, drąsios, to laiko įpročius laužančios moters paveikslas. Jos aplinka, kurioje buvo puikiai mums visiems žinomos istorinės asmenybės. Aptariama jos politinė įtaka, istorinis vaidmuo. Negana to, bent jau man labai patiko tai, kaip knygoje aprašoma to laiko aplinka įpročiai. Nuo to, kokios buvo dvaro pramogos tais laikais, iki to, kaip atrodė to laiko sodai. Beje, teigiama, kad Bonos sodas tuo metu nenusileido gražiausiams Italijos ir Prancūzijos sodams. Koks buvo požiūris į higieną, grožį, kokia buvo to laiko kosmetika. Na ir žinoma, knygoje yra ir receptų. Knygoje pateikiami 29 modernizuoti Renesanso laikų receptai, kurie tikėtina buvo žinomi ir Bonos dvare. Teigiama, kad Bona ne tik atnešė į Lietuvą itališkų patiekalų madą, bet ir suformavo viduržemio jūros virtuvės tradiciją. Galbūt norėsite išbandyti šiuos receptus, o gal tai bus tiesiog pažintinis gidas į to laiko virtuvę. Julitos Bernotinės ir Rasos Leonavičiūtės knyga Karalienės Bonos virtuvė yra išties įstabus leidinys tiek istorijos, tiek kulinarijos mėgėjams. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri tikrai turėtų patraukti visų knygas apie šnipinėjimą mėgstančių žmonių dėmesį. Tai Džono le Karė knyga Šnipų palikimas. Šią knygą į lietuvių kalbą išvertė Gediminas Plokas, o išleido Rašytojų sąjungos leidykla. Dėl šio autoriaus knygų leidybos Lietuvoje man visuomet buvo nuostaba. Visame pasaulyje jis laikomas tikru knygų apie šnipinėjimą klasiku. Jo kūryba puikiai demonstruoja, kad pramoginė literatūra gali būti ir drąsiai priskiriama rimtai literatūrai. Tačiau iki šiol buvo išleistos lietuvių kalba vos dvi knygos. Šnipas, kuris sugrįžo iš šalčio, bei Bastūnas siuvėjas kareivis šnipas. Beje, dėl pastarosios knygos dar galima pasakyti ir tai, kad jos vertimas buvo ganėtinai prastas. Na ir dabar tikiuosi, le Karė knygų leidyba pagaliau pajudės iš mirties taško. Taigi, Džonas le Karė. Jo knygos mėgstamos už tikroviškumą, realizmą, tad skaitydamas jas jauti, jog tai yra ir tarsi ir grožinė literatūra, tačiau visa tai galėtų drąsiai vykti ir realybėje. Ir tai visiškai nenostabu, pats Džonas le Karė dirbo Didžiosios Britanijos žvalgyboje. Jo tikras vardas beje yra Davidas Konvelas. Po to, kai metė tarnybą žvalgyboje, jis atsidėjo tik rašymui. Didžiulio populiarumo sulaukė būtent jo romanas Šnipas, kuris sugrįžo iš šalčio. Grahamas Grynas šią knygą yra pavadinęs geriausių visų laikų šnipų romanų. Šnipų palikimas kol kas naujausias šio rašytojo, kurio daugelis kūrinių virto filmais romanais. Beje, džiugi žinia yra tai, kad kitais metais išeis ir naujas šio rašytojo romanas Agent Running in the Field. Taigi, kuo ypatingos Džono le Karė knygos? Jos žavė detalėmis, tuo, kaip įtikinamai pertikimas slaptųjų tarnybų darbas. Jo romanai visuomet sukuria dokumentalumo įspūdį. Skaitydamas knygą, paniri iš šnipų pasaulį. Esi supažindinamas su jų darbo metodai, žargonu. Ir slaptųjų tarnybų darbas čia atrodo žymiai realesnis nei Džeimso Bondo istorijose apie šnipus. Nėra čia gaudinių, sraigtasparnių, užtat yra intrigų, didžiulės psichologinės įtampos, išdavysčių persunktas pasaulis. Naujame romane mes grįžtame prie Džono le Karė išgarsinusios Smailio trilogijos. Grįžtame į šaltojo karo laikus. Tai tarsi tiltas tarp naujosios ir senosios šnipų mokyklos. Knygos epicentre atsiduria Džordžo Smailo mokinys, kuris iš užtarnauto poliso iškviečiamas padėti tyrimui. Jo metu bandoma atgaminti seniai įvykdytų slaptųjų operacijų detales. Kai kurie tais šaltojo karo laikais vykdyti tyrimai ima kelti abejonių ir tenka sugrįžti į praeitį. Ir tai romanas ne tik apie šnipinėjimą. Autorius paliečia sudėtingas temas – lojalumo, atsakomybės, tai kiek tikslas pateisina priemonės. Jo herojai susiduria su išdavystėmis neišvengiama vienatvė. Dėl to kūriniai apgupti ir tirštoko melancholijos debesies. Tai psichologinis intelektualus romanas. Kaip apie šią knygą duodamas interviu 15 min sakė Aidas Puklevičius, tai yra ne šiaip knyga perskaitimui, tai yra knyga, kuri su tavimi lieka. Ir vėliau, nepaisant to, kad žinai, kaip viskas baigsis, galima drąsiai skaityti antrą kartą. Dažniausiai detektyvuose tu žinai, kaip viskas baigsis ir neįdomu antrą kartą skaityti, bet le Karė gali skaityti ir antrą kartą. Džono le Karė knyga Šnipų palikimas tikiuosi sulauks tiek senų, tiek naujų gerbėjų dėmesio. Ir mes lietuviškai galų gale turėsime kur kas daugiau jo išleistų knygų. Šiandien pakalbėsiu apie kiek neįprastą knygą skirtą norintiems mokytis anglų kalbos. Kalbu apie Liusi Gutierrez knygą Nepaprasta anglų kalba English is not easy. Šią knygą išleido leidykla Liūtai ne avis. Tai knyga žmonėms, kurie galvoja, kad jiems išmokti anglų kalbos įprastiniais būdais yra kiek per sunku. Todėl ieško naujų kitokių būdų. Šios knygos autorė anglų kalbos siūlo mokytis iliustracijų pagalba. Liusi Gutierrez yra ispanų iliustratorė. Baigusi studijas meno institute Barcelonoje, dirbo reklamos ir dizaino srityje, o vėliau pradėjo iliustruoti knygas. Nepaprasta anglų kalba English is not easy, pirmoji jos pačios knyga, kuri greitai tapo pasauliniu bestselleriu. Ši knyga išpopuliarėjo, nes anglų kalbos joje mokama žaismingai su humoru. Siūlo į mokymosi procesą žiūrėti ne tai kaip varginantį nuobodų užsiėmimą, o daro tai labai vizualiai, su humoru, pateikdama žmonėms jiems puikiai atpažįstamas situacijas. Žiūrint šias iliustracijas, iš tikrųjų nesunku suprasti, ko yra mokama ir nesudėtinga įsiminti terminus, nesudėtinga įsiminti į tai įvairius žodžius arba reikalingus posakius įvairiose situacijose. Kaip rašoma pranešime spaudai, knyga nepaprasta anglų kalba English is not easy labai taikliai skaitytojui parodo svarbiausias anglų kalbos taisyklės. Kaip nepasiklysti tarp gramatikos laikų gausos, kurį geriausia vartoti prielinksnį, jei norite nurodyti tikslę vietą, kuo skiriasi how much ir how many. Painios ar sudėtingos taisyklės iliustruojamos per paprastas situacijas, kurios lengvai gali patraukti knygos skaitytoje. Juk jam svarbiausia, kad sunkiausi dalykai būtų parodomi paprastai ir patraukliai, nesisakant ir laužyti taisyklių. Gink dieve, tik ne anglų kalbos. Pati autorė pasakoja taip. Pasaulyje yra dviejų tipų žmonės, tie, kurie kalbas išmoksta lengvai ir tie, kurie jų mokydamisi vargsta. Aš priklausau pastarai grupiai, o tikriausiai ir jūs. Net nenoriu pagalvoti, kiek valandų ir pinigų paukojau, bandydama išmokti anglų kalbą. Išties nekenčiau kone kiekvienos tam skirtos minutės. Tačiau žmonės atrodo tokie protingi, kai kalba angliškai, todėl toliau dėjau tam pastangas. Tai reiškia, kad dalyvavau internetiniuose kursuose, lankiau intensyvias pamokas vasarą, netgi vykau į Niujorką, kur ankstyvai stingnačiai žiemos rytais keldavausi ir vykdavau į Bruklinę įsikūrusi rusų rajoną, man atrodžiusi kaip tolimieji vakarai. Vos ištverdavau neužmigusi per tas Taimso aikštėje vykstančias paskaitas, kurias atsidavusiems japonų studentams bedarant masažą vesdavo abejotinių akcentų kalbantis mokytojai. Visas šias patirtis lydėjo atitinkami vadovėliai, kuriuose buvo nagrinėjamos tokios jaudinančios temos kaip ekstremalus sportas ir oro sąlygos. Na žinote, kasdienis žodynas, aš išėjau iš namų ir pamačiau uragano nunešamą parasparnį. Bet po viso to atsidūrusi kitapus Atlanto, aš atradau būdą įsiminti tai, ką išmokau, neturėdama tokią siubingą prastą atmintį. Tiesiog nusprendžiau panaudoti savo piešimo įgūdžius, kad lengviau į galvą susidėčiau žodžius ir gramatikos taisyklės. Ir mano piešiniai virto šią knygą, o anglų kalbos mokymosis tapo smagus. Galbūt jums šis būdas netiks, bet man šiuose puslapiuose esančios iliustracijos padėjo iš kelių žodžių suregsti anglišką sakinį. Taigi taip apie anglų kalbos mokymosi kalba pati autorė. Ir iš tikrųjų, tai toks anglų kalbos mokymosi būdas, kuris labai retai sutinkamas ir bent jau man nelabai teko jo matyti. Tai šmaikščios gražios iliustracijos ir jos gali kitaip padėti pažvelgti į anglų kalbos mokymosi. Būtent tokia ir yra Liusi Gutierrez knyga Nepaprasta anglų kalba English is not easy. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvo aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.